Znovu dosahoval boj o existenci vrcholu zuřivosti a vítěz stále ještě nebyl zřejmý. V této pusté a vyprahlé krajině zůstávala naděje na život, ba na pouhé přežití jen tvorům malým nebo rychlým. Opočlověk ze savan nebyl ani jedno, ani druhé a tak nežil, ale stěží živořil. Dospěl dokonce už značně hluboko na svažité cestě k zániku druhu. Bylo jich asi 50 obývalý komplex jeskyň nad malým vyprahlým údolím, které rozděloval lenivý potok napájený ze sněhu v horách 300 kilometrů na sever odtud. Když nastaly zlé časy, zmizela voda docela a kmen žil v příšeří žízně. Nikdy nepoznali sytost, ale teď na ně dolehl hladomor. Když se do jeskyně vplížil první slabý zážeh úsvitu, uviděl ten, jenž hledí na měsíc, že za noci skonal jeho otec. Nic nevěděl o tom, že ten, jenž je starý, byl jeho otcem. Takové vztahy zcela unikaly jeho chápání, ale jak hleděl na vychrtlé mrtvé tělo, pocítil temný nepokoj, jenž byl předchůdcem smutku. Obě děti už kňouraly hlady, avšak utichly i hned, když na ně ten, jenž hledí na měsíc, zavrčel. Jedna z matek po něm zlostně chňapla na obranu dítěte, které nedokázala vyživit. Jemu chyběla energie i na to, aby ji alespoň hryzl za její opovážlivost. Světla už bylo tolik, že bylo možno vyjít ven. Ten, jenž hledí na měsíc, uchopil svraštělé tělo a v předklonu jej vytáhl nízkým východem z jeskyně. Jakmile se ocitl venku, přehodil si je přes rameno a postavil se zpříma. Jediný tvor na celém tomto světě, který toho byl schopen. Ten, jenž hledí na měsíc, byl podle měřítek svého rodu téměř obr, měřil bezmála půl druhého metru a vážil i podvyživen přes půl metráku. Jeho srstnaté, svalnaté tělo bylo ještě na půl cestě mezi lidoopem a člověkem, avšak jeho hlava měla už mnohem blíže k člověku. Čelo měl nízké, s vystouplými nadočnicovými oblouky, avšak v genech měl už neomylně ukryt příslib lidskosti. V jeho pohledu, jímž obzíral nepřátelský svět pleistocénu, bylo něco, co přesahovalo vnímání všech lidoopů. V těch tmavých, hluboko zapadlých očích se objevoval první záblesk vědomí, první náznak inteligence, jen se ještě celé věky nebude moci plně rozvinout, ale jenž naproti tomu může záhy vyhasnout navždy. Nikde nebyly žádné známky nebezpečí, a tak ten, jenž hledí na měsíc, začal se šplhávat po téměř svislém břehu před východem z jeskyně, jako by ho jeho břemeno ani netížilo. Jako kdyby čekali na jeho signál, vynořili se ze svých děr doleji ve skále ostatní příslušníci tlupy a pospíchali k bahnitým vodám potoka k rannímu pití. Ten, jenž hledí na měsíc, pohlédl přes údolí, zda nejsou v dohledu ti druzí. Ale nikde po nich nebylo ani stopy. Snad ještě neopustili své jeskyně, nebo možná někde opodál na své stráni scháněli něco k snědku. Jelikož je neviděl, ten, jenž hledí na měsíc, na ně i hned zapomněl, nebyl schopen zabývat se myšlenkou na víc věcí najednou. Nejprve bylo třeba zbavit se toho, jenž je starý. Tento problém ovšem mnoho přemýšlení nevyžadoval. V onom roce bylo už přece tolik úmrtí, jedno i v jeho vlastní jeskyni, stačilo jen dát mrtvolu na totéž místo, kde za poslední čtvrtí měsíce zanechal nové mládě, a ostatek už obstarají hyeny. Už čekali tam, kde se údolíčko vějířovitě rozšiřovalo do savany, téměř jako by věděli, že musí přijít. Ten, jenž hledí na měsíc, zanechal tělo pod keříkem, kosti od dřívějška byly do poslední pryč, a pospíchal zpět ke své tlupě. Na otce už nikdy nepomyslel. Oba dva jeho dospělí partneři z ostatních jeskyň a s nimi i většina mladých už si hledali potravu nahoře v údolí. Mezi uschlými a olámanými pahýly stromů tam sbírali bobule, šťavnatější kořeny.